Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը կրկին պատրաստակամություն է հայտնում Ադրբեջանի հետ քննարկել խաղահամաձայն ագրիկնքման հեռանկարներ։ Նախորդ նախարար Արադ Միրզանյանի հայտարարությունը հնչում է Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի ֆոնին։ Իշխող կուսակցությունը ճիշտ ապում արձագանքել բարձրագույն դատական խորհուրդ ղեկավարող Գագիկ Ջանգիրյանի շուրջ ծագած սկանդալին և երեք հանրային հեռուստատեսության եթերում նրա հնչեցրած բացատրություններին։ Կատաղի մարտերը Դոնբասում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերը դուրս են գալիս Սևերոդոնեց քաղաքից, ռուսական ուժերը հարավից մոտենում են հարևան Լիսիչանսկին։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալխումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազատության հարցազրույցում հերքելով Ադրբեջանի նախագահի պանդումները ասել է, որ հայկական կողմը եւ հրապարակավ եւ միջազգային ձևաչափերում եւ ադրբեջանական կողմի հետ ուղղակի շփումների ընթացքում բազմիցս հայտարարել է, որ հետևողական ենք խաղաղության հաստատման մեր օրակարգում եւ որ ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներուն ոչինչ անընդունելի չենք համարում, բնականաբար այդ առաջարկները ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով։ Ազատությանը ասել է Միրզոյանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում երեկ հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, իսկ այսօր արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Մամուլի համատեղասրույցում Բայրամովն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու բանակցությունների արհեստական ձգձգումը իր մեջ լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Լավրովի խոսքերով Ռուսաստանը գնահատում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները և ակնկալում զարգացնել դաշնակցային համագործակցությունը։ Ուկրաինան ներխուժած և պատերազմ սկսած Ռուսաստանը շարունակում է մեղադրել արևմուտքին իր դեմ պայքարելու համար, օգտագործելով աներևակայելի համեմատություններ։ Լավրովը այսօր Բաքվում ասել է, որ երբ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Հիտլերը իր դրոշի ներքո էր հավաքել եվրոպական երկրների մեծ մասը ԽՍՀՄ-ի դեմ պայքարելու համար։ Հիմա նույնպես Եվրամիությունը ՆԱՏՕ-ի հետ հավաքել են ժամանակակից կոալիցիա Ռուսաստանի դեմ պայքարի մեծ հաշվով պատերազմի համար, հայտարարել է Լավրովը։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերը կոտրել են Սևերոդոնեցկի դիմադրությունը։ Լուգանսկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր առավոտյան ասել է, որ ուկրաինական բանակը ստիպված կլինի լքել Սևերոդոնեցկը։ Ցավոք, մենք ստիպված կլինենք դուրս բերել մեր զինվորականներին Սևերոդոնեցկից, քանի որ անիմաստ է լինել ջախջախված դիրքերում, զոհերի թիվն աճում է, ասել է նա։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են հարևան Լիսիչանսկի արվարձան ներին։ Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը գրավելու դեպքում Լուգանսկի ամբողջ մարզը կանցնի ռուսական ուժերի վերահսկողությանը։ Ռուսաստանում Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օդանավի կոշտ վայրեցքի պատճառով 4 մարդ է զոհվել, 5-ը հոսպիտացվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ի վաղ ժամերին։ Ըստ ռուսական բազահարթակի, Օրենբուրգից Բելգորոդ թռչող օդանավը վերալիցքավորվելու նպատակով վայրեցք էր կատարել Ռյազանում, օդ բարձրանալուց անմիջապես հետո օդանավը ընկել է շարժիչում բռնկված հրդեհի պատճառով, օդանավում ընդամենը 9 մարդ է եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն օդանավը ուսումնավարժական թռիչք էր կատարում առանց բեռի, շարժիչում ծագած անսարքության պատճառով անձնակազմը որոշել է վայրեջք կատարել Մարգագետնի վրա։ ԱՄՆ-ի Սենատը երեկուշ երեկոյան հավանություն տվեց հրազենային բռնության դեմ ուղղված երկուսակցական օրինագծին, որը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում զենքի հետ կապված Սենատում ընդունված առաջին օրինագիծն է։ 15 հանրապետականներ միացան 50 դեմոկրատներին, և հանրային անվտանգությանը միտված օրինագիծը ընդունվեց գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Զենքի հարցում ԱՄՆ-ի հանրությունը երկփեղկված է, նույնիսկ հանրային վայրերում դպրոցներում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերից հետո զենքի վաճառքը և կրելը խիստ սահմանափակելու միասնական դիրքորոշում չկա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Լավրովին ընդունեց նրա Բաքու ժամանելուց հաշված ժամեր անց 3:00-ին։ Այդ բանակցությունների ընթացքում էր, որ Ալիևը հայտարարեց, թե Երևանն անպատասխան է թողնում խաղաղ համաձայնագիր կնքելու Բաքվի առաջարկներն։ Այսօր արդեն Ալիևի այս հայտարարությանն արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, և մինչ հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը խոսում էր Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությունների մասին, Բաքվում նոր աղմկալի պնդումներ հնչեցին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորաբար այսօր կրկին հայտարարեց, թե Մինսկի խումբն այլևս գոյություն չունի, իսկ այդ կառույցի կողմից տարիներ շարունակ մշակված կարգավորման տարբերակներն այլևս իմաստ ազուրկ են։ Սերգեյ Լավրովի այցի և դրա երևանյան արձագանքների մասին պատմի Ազա Բաբայանը։
Չնայած Վաշինգտոնից հնչող պնդումներին, թե Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր Բաքվում կրկին պնդել է, բանակցային այս ձևաչափն այլևս գոյություն չունի։
Մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր։ Մինսկի խումբն ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր գործունեությունը։
Միացյալ Նահանգների փոխպետ Քարտուղարը մինչդեռ անցած շաբաթավերջին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում պնդել էր, չնայած Ուկրաինայի շուրջ խորը տարաձայնություններին, Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման։ Վաշինգտոնը աջակցում է այդ գործընթացին և կշարունակի աջակցել, ասել էր Քերեն Դոնֆրիդը, տեղեկացնելով, որ այդ հարցը բարձրացրել է նաև Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մինչդեռ այսօր հայտարարել է, թե Մինսկի խմբի հարցը Բաքվում ընդհանրապես չի քննարկել, և որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո բանակցային այդ գործընթացի աշխատանքը անցյալում է մնացել, դիրքորոշում, որ մինչ այդ նաև Ադրբեջանի նախագահն էր պնդում։
Այն
առաջարկները, որոնք եղել են և որոնք երկար տարիներ քննարկվել են առանց տեսանելի արդյունքների, կորցրել են իրենց այժմիականությունը։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները յետևում են թողել այդ փաստաթղթերը։ Դա ուղղակի օբյեկտիվ իրականություն է։
Լավրովը միաժամանակ պնդել է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր գործընթացներ են սկսվել հակամարտության հետևանքները վերացնելուղությամբ, և հատուկ շեշտել, որ այդ գործընթացների հիմքում եռակողմ հայտարարություններն են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ևս պնդել է, թե Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից հետո Մինսկի խումբը դադարեցրել է աշխատանքը, դա սակայն չպետք է խանգարի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է Բայրամովը, սպառնալով, թե ձեռքբերված պայմանավորվածությունների արհեստական ձգձգումը վտանգավոր կարող է լինել Հայաստանի համար։
Начиная с февраля 2022 года ввиду известных причин
2022 թվականի փետրվարից հայտնի պատճառներով Մինսկի խմբի համանախագահների փոխգործակցությունը կատվածահար է եղել։ Այդ իրավիճակում ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը հետևյալն է. մեզ համար առաջնայինը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հասնելու համար։ Այդ գործընթացը չի կարող Մինսկի խմբի գերին դառնալ։ Մենք չենք կարող կողմնորոշվել գոյություն չունեցող ձևաչափով։
Մինչ
այդ երեկել ադրբեջանի նախագահն էր Լավրովի հետ հանդիպմանը բողոքել, թե հայկական կողմը ձգձգում է խաղաղության օրակարգն ու չի կատարում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագրի մասին Բաքվի առաջարկին, ասել էր Իլհամ Ալիևը, հավելելով. Երևանը իրավական պարտավորություն է ստանձնել ճանապարհ բացել դեպի Նախիջևան, և Բաքուն այս հարցում Մոսկվայից ակտիվ գործողություններ է ակնկալում։ Հայաստանի արտգործնախարարը ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտարարել է, հայկական կողմը բարձրագույն և բարձր մակարդակներով բազմիցս ասել է, որ հետևողական է խաղաղության հաստատման օրակարգում։ Ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չենք համարում, բնականաբար այդ առաջարկներն ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Ավելի վաղ Երևանը հայտարարել էր, թե առաջարկել է Բաքվին տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը զուգահեռ նաև Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների անվտանգության ու կարգավիճակի հարցը քննարկել։ Ըստ Միրզոյանի, Բաքուն այդ առաջարկին դեռ չի արձագանքել։ Հակառակ Լավրովի և Բայրամովի պնդում հաղորդումներին, թե Մինսկի խումբը դադարեցրել է իր գործունեությունը, Արարատ Միրզոյանը ասում է, հայկական կողմը հենց համանախագահ երկրների միջոցով է Ադրբեջանին փոխանցել խաղաղության վերաբերյալ իր առաջարկը, անդրադառնալով Ալիևի պնդումներին, թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունները լիովին կատարված չեն, Միրզոյանը ազատությանը ասել է, այո, Բաքուն ինքն է շարունակում պատանդ պահել հայ գերիներին, հայտարարում է, թե Ղարաբաղ ու Ղարաբաղյան խնդիր չկա, թեև սուբյեկտի գոյությունը հաստատել է իր ստորագրությունը դնելով Երակոմ հայտարարության տակ։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կոպտագուն խախտումը նաև այն, որ ադրբեջանական զինված ուժերը խախտելով 2020 թվականի այդ հայտարարության առաջին կետը, սույն թվականի մարտի 24-ին ներխուժել են Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի և մինչ օրս շարունակում են մնալ այնտեղ։
Խոսելով տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, Միրզոյանը պնդել է, թե Հայաստանը մեծապես շահագրգռված է այդ գործընթացի հաջողությամբ, և որ այն շատ ավելի արագ կզարգանար, եթե չլինեին ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական անհիմն հայտարարություններ արտատարածքային միջանցքի վերաբերյալ։ Իդեպ, երեք ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը ադրբեջանի նախագահ, ինչպես միշտ պաշտոնական հանդիպումներում, միջանցք եզրույթը չի օգտագործել մի բան, որ նա պարբերաբար անում է ներքին լսարանի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին կրկնել է, Մոսկվան պատրաստ է աջակցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին ապաշրջափակման հարցում։ Ավելի վաղ անցած ամիս, այցելելով Երևան, Սերգեյ Լավրովը նաև ասել էր, թե ապաշրջափակումը հենվելու է բացարձակապես Հայաստանի տարածքի սուվերենության վրա, որ այդ հարցում երկիմաստություն չի կարող լինել։ Ադրբեջանի նախագահի այդ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել է.
Կարծում եմ, որ մեզ մոտ ընդհանուր մի իմբռնում է ուրվագծվում, թե ինչպես է հարկավոր ավտոմոբիլային հաղորդակցության կազմակերպման հարցը լուծել առավելագույն հարմարավետ ձևով, առանց արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու։
Ադրբեջանի նախագահի հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցում ևս Ռուսաստանը պատրաստ է ակտիվ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել Երևանին և Բաքվին։ Ավելին, Լավրովի խոսքով, կան կոնկրետ առաջարկներ, որոնք նա երեք ուրախությամբ քննարկել է Իլհամ Ալիևի հետ, թե ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, և արդյոք դրանք ներկայացվել են նաև հայկական կողմին, Լավրովը չի հստակեցրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ շաբաթվա ամենաաղմուկալի ներհայաստանյան սկանդալի բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին և ներկա ղեկավարներ Գագիկ Ջանգիրյանի և Ռուբեն Վարդազարյանի գաղտնալսված խոսակցության հրապարակմանը հաջորդած զարգացումների մասին։ 2021 թվականի գարնա նկայացած այդ զրույցի ընթացքում, հիշեցնեմ, Ջանգիրյանը Վարդազարյանին համոզում էր հրաժարական ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Գաղտնալսման հրապարակումից հետո մամուլում իրավապահ պաշտպան շրջանակներում քննարկվող երկու հիմնական հարցերն էին, ում հրահանգներ կատարում Գագիկ Ջանգիրյանը և արդյոք նա հրաժարական կներկայացնի։ Երեկոյան ՀՄԿ-ի եթերում հեռարձակված հարցազրույցից պարզ դարձավ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում, հրահանգի հարցն ընդհանրապես շրջանցվեց։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից 4 օր անց միայն և հանրային հեռուստաընկերության եթերում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը մեկնաբանեց տեղի ունեցածը, բայց այդպես էլ չխոսեց իր հրաժարականի և մի շարք այլ առանցքային հարցերի մասին։
Աղջիկների ներողամտությունը այդ արտահայտությունները իրանց համար չեր նախատեսված։
Հայտնի ձայնագրության մեջ Ջանգիրյանը փորձում էր համոզել բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ նրան քրեական հետապնդումից ազատելու երաշխիքների դիմաց։
Ես ասում եմ, ես բան չկա, դու ասում ես երկու հատ կա, չկա, այդ մեկն է, որը սիկի մայա, չեն թողե երկրորդը հարուցվի, չեն թողե երրորդը հարուցվի։
Երեք երեկոյան Ջանգիրյանը հայտարարեց, ինքն այդպիսով մեջբերում եմ, կուտ է տվել Վարդազարյանին։
Կատակ եմ անում իր հետ, ես ուղղակի նրան երաշխիքներ եմ տալիս, ինչպես դուք ասեք, կտեր եմ տալիս, որ ինքը հանգիստ լինի, դրանք հոգեբանական հնարքներ են։
Դուք կուտ եք տվել։
Այո, կուտ եմ տվել, ժողովրդի լեզվով ասեմ, բայց ես ինչ գիտեմ, մի գործ կա, իրեքը կա, չկա, ես ոնց եմ կարճում կամ հարուցել տալի այդ գործերը։ իմ լիազորություններից դուրս բաներ
նա։ Ուրեմն ջանգիրը մենք են հզորը որ գլխավոր դատախազը կառավարես։
Ապա ես պրեզիդենտել եմ կառավարել։
Ջահանգիրյան արձագանքեց նաև ձայնագրության մեջ հնչող իր այն հայտարարությանը, թե Վարդազարյանի հրաժարականը մեջբերում եմ իր վզին դրածեմ։
Եվ վզից դրածը կոպիտ ասած իմ ճիտին պարտքնա։ Ես իմ ամբողջ գիտակ
ձեր խիղճն է ձեր վզին դրել, ես տենց հասկացա։
Ես ինքս
21 թվականի փետրվարին արված 14 րոպեանոց գախնի ձայնագրության մեջ Ջահանգիրյանը անընդհատ երրորդ դեմքով խոսում է ինչ-որ մեկի մասին ու մի ցրահանգներ է ստանում։ Ինքն է ասել, ինքն արդեն որոշումը կայացրել է եւ այլն։ Չնայած հարցազրույցի ժամանակ ուղիղ հարց չհնչեց, թե արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից են եղել այդ ցրահանգները, Ջահանգիրյանը անուղակի հերքեց դա։
Ես որևէ մի լիազորություն ունեցող անատի մարմնի անունից նա չէ խոսում։
Ջահանգիրյանի հրաժարականի պահանջին միացած իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը անընդունելի է համարում սկանդալի կենտրոնում հայտնված բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարի երեքվա ակնարկը, թե հրաժարական տալ չի պատրաստվում։
Պետք է հրաժարական տա ու վերջ։ Նման ձայնագրություն եթե լինի ցանկացած դատավորի մասնակցությամբ պայման կարգապահական վարիք կհարուցեն եւ նկատողություն կտային ընդ ու միջև կարող եւ ազատեին պաշտոնից։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը ձայնագրության սղագրությունը ուղարկել է միջազգային կառույցներին։
Հայաստանում դատա իրավական համակարգը վերջնականապես +6 Գագիկ Ջահանգիրյանի այդ հայտնի զրույցից հետո։ Նշանակում է, որ դատական համակարգը ուղիղ քաղաքական ազդեցության ներքո է եւ հետեւաբար դա մերժելի է։
Մինչ ընդդիմադիրներն ու քաղաքասարակությունը շարունակում են պահանջել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի հրաժարականը, դատական իշխանության անկախության մասին անընդհատ խոսող իշխանական պատգամավորները ամեն կերպ խուսափում են անդրադառնալ այս հարցին։ Մի մասը պնդում է, որ մինչև հիմա անգամ գաղտնի ձայնագրությունը չի լսել, մյուսները Ջահանգիրյանի երեքվա պարզաբանումները չեն լսել, երրորդներն էլ հայտարարում են, թե այլ առավել հրատապ հարցերով են զբաղված։ Վագն Հովակիմյան, իշխող խմբակցության պատգամավոր։
Զբաղված են ընտրական օրենսգրի բարեփոխումների փաթեթով։ Այդ փոփոխությունների վերաբերյալ հարցեր պատասխանել։
Սկանդալային ձայնագրությունը բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը հրապարակել է շաբաթասկզբին։ Այդ պաշտոնում իր լիազորությունների դադարեցման հարցով խորհրդի որոշման հրապարակումից մի քանի օր առաջ Վարդազարյանին պաշտոնից ազատելու որոշումը երեք հրապարակեց հենց Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից կեսը դատավորների կազմից են, մյուս կեսին ընտրում է ազգային ժողովը։ Սահմանադրության համաձայն կառույցում այս անգամ նախագահ կընտրեն ազգային ժողովի կողմից ընտրված անդամներից մեկին։ 67-ամյա Ջահանգիրյանը, որին հենց խորհրդարանն էր ընտրել, ավելի քան 1 տարի է կատարում է դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի նախագահի պարտականությունները, որպես ամենատարեց անդամ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի հատվածում էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին, դրանց հերթական չափաբաժինը նախատեսված է անցկացնել Աշնանը, նախ եւ առաջ հերթական անգամ խոշորացված համայնքներում։ Դրանց թվում են նաեւ Թալինը, Սիսյանը, Չարենցավանը, Ալավերտին։ Առաջիկա ընտրությունների շեմինի դեպ իշխող մեծամասնությունն առաջարկում է նորընտիր ավականիներում համայնքապետի ընտրություններն այսուհետ փակ գաղտնի ընթացակարգով իրականացնել։ Որոշ իրավապաշտպանների համոզմամբ դա կարող է ավականո անդամների վրա ստվերային ճնշման նախադրյալներ ստեղծել, երբ ասենք ընդդիմությունը ներկայացնող ավականու անդամին ստիպենք վերարկել իշխանության թեկնածուի օգտին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Արդեն հայտնի է, թե ովքեր են գլխավորելու իշխող ուժի համամասնական ցուցակները մի շարք խոշորացված համայնքներում, այդ թվում Ալավերդիում, Բերդում, Թալինում, Չարենցավանում, Տաշիրում, Քաջարանում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Արդեն խոշորացված այս համայնքներին վերջերս ընդունված օրենսդրական փաթեթով էլի համայնքներ միացան, իսկ սա նշանակում է, որ Աշնանը տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ կանցկացվեն ու նոր ավականի ու համայնքի ղեկավարներ կընտրվեն։ Մինչ օրենքի ընդունումը տարբեր համայնքներ ից մտահոգություններ էին հնչում, թե իշխանությունները խոշորացման են գնում տեղերում գործող համայնքապետերին հերացնելու կամ նրանց վերընտրվելու շանսերը նվազեցնելու համար։ Ալավերդիում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորի իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրչյանը։ Նա չի ընդունում այս մեղադրանքները, պնդում է, թե խոշորացման հերթական փուլը համայնքների զարգացման համար է։
Դա կառավարության ստանդարտացնառությունն է, դա նաև կառավարության ստրագրում կանխված նաև նախընտրական ստրագրանշված 2021 թվականի օրենքան ընդրությունների։ Եվ բնականաբար խոշորացումից հետո կենտրոնացված բյուջեով շատ ավելի լայն հնարավորություններ ստացվում համայնքների զարգացման։ համար։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանն է հակված մտածել, որ իշխանության նախաձեռնած փոփոխությունների նպատակը այդ համայնքներում իշխանություն վերցնելն է։
Իրենց անելու մոտիվացիան կարող է լինել հենց դա, ոչ թե այն, որ օբյեկտիվորեն համայնքը պիտի խոշորացվի կամ համայնքը պիտի, չգիտեմ, փոխվի, այլ զուտ ԿՊ-ի ցանկությունը այդ համայնքներում իշխանություն վերցնելու։
Իշխողը մեկ այլ փոփոխություն է նախատեսում ընտրական օրենսգրքում, որն էլ 3 խորհրդարանական լսումների ընթացքում քննադատության արժանացավ։ Այս դեպքում փոփոխությունը համայնքների ղեկավարների ընտրությանն է վերաբերում։ ԿՊԱԿ-աններն առաջարկում են այն կրկին փակ դարձնել այն դեպքում, երբ կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը հրաժարվում է կամ ավականու ընտրությունների արդյունքով որևէ քաղաքական ուժ չի ստանում ավականու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին։ Սա իշխանության համար ավականու անդամների վրա ճնշում գործադրելու հնարավորություն է ստեղծում։ Երեկվա քննարկումներին հայտարարում էին քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։
Մարդիկ չէին կարող թույլ տալ խաղալ իրենք իրենց արժանապատվության և համբավի հետ։ Փակի դեպքում նրանք համաձայնվելու էին։
Իշխանությունը փորձում էր ճնշում գործադրել կամ տարբեր կերպերով համոզել, առնել պարտադիր չի փողով, հա, օրինակ ինչ որ պաշտոն խոստանալով, ինչպես Մեղրիում փորձեցիք անել ընդդիմադիրներին, որպեսզի այդ ընդդիմադիրները քվեարկեն ԿՊ-ի օկտին։
Տրոների տված քվեն խմբագրելը չստացվեց նրա հաշվին, որ ընդդիմադիր ավականու անդամները ասում են, ես չեմ կարող հրապարակային ճամբարափող լինել։ Եթե այդ նիստը լիներ ոչ հրապարակային, հավատացեք, շատերը կհամաձայնվեին։ Եթե այդ քվեարկությունները լինեին կախնի, ինչպես այժմ առաջարկում եմ պատգամավոր Վահագն Հովակինյանը, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, Մեղրիում, Բարձենսում 95% հավանականությամբ այժմ քաղաքապետը կլիներ քաղաքացիական պայմանագրից և ոչ թե ընդդիմությունից։
Քաղաքացիական պայմանագրում չեն ընդունում նաև այս մեղադրանքը։ Իսկ թե արդյոք խորհրդարանական ընդդիմությունը կմասնակցի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, դեռևս հայտնի չէ, Հայաստան Դաշինքից հայտնում են, որ այդ հարցով դեռ քննարկում չեն ունեցել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունից մեր զանգերին առայժմ չեն պատասխանում։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին. Աշխարհում գնաճի ագնացող տեմպերի ֆոնին Հայաստանի կառավարության նախորդին կայացած նիստում լավատեսական հայտարարություններին հնչում խոսում էին անգամ մի շարք ապրանքատեսակների, օրինակ շաքարավազի և կարագի գների անկման մասին։ Իրականությունը, սակայն, այնքան էլ վարդագույն չէ, գնաճը Հայաստանում ավելի քան զգալի է, դա է վկայում նաև պաշտոնական վիճակագրությունը, մոտ 9% 2022 թվականի առաջին 5 ամիսների կտրվածքով, և սա այն դեպքում, երբ նախորդ ողջ տարվա նույն ցուցանիշը չէր հասնում 8%-ի։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ես շատ վատ վիճակի մեջ եմ։
64-ամյա Տիկին Նունեն սրտնեղում է, համատարած գնաճի ֆոնին իր 30,000 դրամ կենսաթոշակը ոչ մի բանի չի հերիքում, հացը, կատնամթերքը, բանջարեղենը, ամեն ինչն է թանկացել, ասում է թոշակառուկինը, չթաքցնելով, անգամ մսամթերք գնել չի կարողանում։
Ամուսինս է, ես եմ թոռներից հետ տղես, հա, ու ես էլ հիվանդության խնդիր ունեմ։
Օգնում են ձեզ, թե
դե իրանք ամեն մարդ իր ընտանիքը հազիվ կարողանում է պահի, ոլ օգնելես որնա, հլը մի բան տատ եմ, ես եմ ուզում, իմ թոր ուսանողա չեմ կարում օգնեմ։
Հրապարակված վերջին տվյալներով Հայաստանում 12 ամսյա գնաճն 9% է կազմել, անցած տարվա համեմատ գրեթե 15%-ով աճել են սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները, քաղաքացիների եկամուտները մինչդեռ նույն համամասնությամբ չեն ավելանում։ Ազատության հարցերին պատասխանած երևանցիներից ոմանք անգամ ասացին, իրենց ընտանիքի ընդհանուր եկամուտը մեկ տարվա ընթացքում դեռ մի բան էլ նվազել է։
Բոլորը ոչ թե մենակեց, բոլորն է դժգոհ են։
Տիկին Սուսաննան, որը նույնպես թոշակառու է, կես կատա կես լուրջ ասում է, խանութից քիչ առաջ գնաց բանանն անգամ հայկական ծիրանից էժան է։
Դրսից են բերել ավելի էժան, բոլորն է թանկացած են։
62-ամյա Հովանես Մենտոնյանը շինարարությունում է աշխատում, նա էլ բացի սննդամթերքից առանձնացնում է նաև շինանյութի թանկացումները։
Ես դուն եմ շինում սեփական դուն։ Ես մենակ բերեկրիտյայի համար ուղիղ 5 միլիոն փող դա կրեդիտ առա, ինձի համար դա շոկ է, ես մինչև իմի խրկս կլուխս չի գա։ Ինձի թվում է իմ աշխատավարձը կանեգանում շինարարությունում ենք, աշխատում կանեգանում մեզանանում։ Բայց մնացած բաները բանն թանկացել են։
Համատարած թանկացումների ֆոնին շարունակում է արժևորվել հայկական դրամը։ Բանկերն այսօր քաղաքացիներից 1 ամերիկյան դոլար են գնում արդեն 403 դրամով, 1 ամիս առաջվա 450-ի փոխարեն։ Հայկական արժույթը դոլարի համեմատ թանկանում է օրեցօր։ Տարադրամի փոխանակման կետերում հերթեր են։ Փորձագետներն ասում են, եթե դրամի արժևորման այս միտումը մի քանի ամիս էլ շարունակվի, ներկրվող ապրանքների գները կարող են նվազել։ Ում ինչ քաղաքացիներն ասում են, խանութներում էժանացող ապրանքներ չեն նկատում, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն իր վերջին հրապարակումներում արձանագրել է, որոշ ապրանքների գինը այնուամենայնիվ իջել է։ Ըստ կառույցի, որոշակի օրեն էժանացել է օրինակ շաքարավազը, եթե մարտ ամսին 1 կիլոգրամը 443 դրամ էր, ապա այժմ 389։ Երևանի ամենահայտնի սուպերմարկետներից մեկում այսօր հենց այդ գինն էր փակցված։ Հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներն ու այսօր խանութում իրականացրած մեր նկարահանումը ցույց են տալիս, որ նույն ժամանակահատվածում շուրջ 400-ից 500 դրամով էժանացել են կարագի մի քանի տեսակներ։ Այս ապրանքների էժանացմանը զուգահեռ, սակայն, նույն ժամանակահատվածում թանկացել են ալյուրը, ծեթը և մսամթերքը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մի շարք վճիռներ է կայացրել Հայաստանից ստացված հայցերի հիման վրա, հիմնականում բավարարելով դրանք։ Վճիռներից 3-ը վերաբերում են նախնական կալանքի մասին դատարանների որոշումներին, հայցորներն էլ 2015-ին Երևանում ձերբակալված այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի անդամներն են։ Այժմ գրեթե մոռացված այս պատմությունը ժամանակին մեծ աղմուկ էր հանել Նորքի առանձնատներից մեկում, ազգային անվտանգության ծառայությունը հատուկ գործողություն էր իրականացրել 2015-ին նոյեմբերի 25-ին սահմանադրական հանրաքվեից մոտ 10 օր առաջ, ավելի քան 10 հոգու ձերբակալելով նրանց իրավապահները զինված խռովություն նախապատրաստելու մեջ էին մեղադրում։ Լսենք Նաիրա Բուադարյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի վճիռ է կայացրել, որոնցով եզրահանգել է խախտվել են Նորքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանը եւ ևս երկու մասնակիցների իրավունքները։ Ստրասբուրգի դատարանը ծանր հոդվածներով մեղադրվող 3 մեղադրյալներին տևական ժամանակ կալանքի տակ պահելը համարել է եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում։
Խոսքը գնում էր նախնական կալանքի մասին, որը ստեղծության մենք բողոքարկել ենք բոլոր 3 ակցիաները, որը հետո իհարկե դիմել ենք Եվրոդատարան, որում տարիներ անց ստացել ենք պատասխան ուստեղության այն կալանքը, որ մեզ տվել են չարչարանքն ու խոշտանգումների միջով բարեհոգեբանական իհարկե որ անցել ենք, դա եղել է իսկապես անհիմն, ոչ արդարացի, եւ որ հիման վրա եվրոպական դատարան որոշում է կայացրել եւ արդարացի համար է մեր պահանջը։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության զինված խմբի 20 անդամները Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ 2015 թվականին ծրագրել են բռնությամբ իշխանությունը զավթել, արդեն 6 տարի ձգվող դատաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօր հերթական նիստն էր, Վարդանյանն ասաց, կալանքի տակ 4 տարի է անցկացրել եւ բանտից ազատ արձակվել միայն 2018-ի հեղափոխությունից 1 տարի անց, 19 սեպտեմբերին 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։
Ընդդեմ նրանում է եղել, որ ամեն 2 ամիսը 1 նախաքննության ընթացքում երկարացրել են մեր կալանքը մոտ 1 տարի։ Իդեպ ասեմ, որ թիմքը ըստեյության հանդիսանում էր նա, որ քննի չէ պատճառաբանում է նրանով, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել նախաքննությանը, որից հետո նաեւ կալանքի տակ ենք մնացել դատաքննության ընթացքում, որը ներառող կողմը արդարացում են նրանով, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել դատաքննությանը։ Թաքնվենք եւ այլն։ Փաստացի Եվրոդատարանը գտավ, որ անհիմն է եղել եւ մեղադրող կողմի եւ քննիչների կողմից ներկայացված։ Ըստեյության մոտ 2 տարի 8 ամիս համարյա մենք տեսակցություն եւ զանգեր չենք ունեցել։ Մեր տեսակցությունը զանգերը բացվել է եւ աշխարհի արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորություն ենք ունեցել 2018 թվականից հետո։
Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ պետությունը պետք է Արթուր Վարդանյանին Հարություն Սարիբեկյանին իրավունքների խախտման համար 6000-ական եվրո վճարի։ Մյուս դիմումատուի Խաչիկ Ավետիսյանի դեպքում փոխհատուցում նախատեսված չէ։ Միջազգային դատարանը նաև եզրակացրել է, որ Նորքի զինված խմբի 3 անդամների կալանավորման որոշումները երկարատև են եղել ու չեն համապատասխանել կոնվենցիայի դրույթներին, այսինքն մարդուն պետք է կալանքի տակ պահել, երբ կա հիմնավոր կասկած, որ նա ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը կամ կթաքնվի քննությունից։ Դատարանի կայացրած ընդհանուր վճռում նշվում է նաև, որ Հայաստանյան դատարանները մեղադրյալ ճանապարհներին կամայականություններից պաշտպանվելու հնարավորություն չեն տվել։ Նույնաբովանդակ մի վճիռ էլ երեք Եվրադատարանը կայացրել է տարիներ առաջ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան բակում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբոր Արա Բուդաղյանի գործով։ Այս դեպքում էլ 2000 եվրոյի փոխհատուցում է նախատեսված։ 7 տարի առաջ Սյունիքի նախկին մարզպետի դեմ կատարված մահափորձի գործով մեղադրվող Արա Բուդաղյանը կալանքի տակ էր անցկացրել 1 տարի։ Փաստաբան Հայկ Ալումյան.
Մենք շատ լուրջ հիմքեր ունենք մտածելու, որ դա կարող է հանցագործության նմանակում տեղի ունեցած լինի։ Նախաքննական մարմինը համարել, որ դա հանցագործություն է, ինչև է այդ դեպքի շրջանակներում մեղադրանք առաջադրվեց Արա Բուդաղյանին։ Իբրև թե Արա Բուդաղյանն է նախապատրաստել Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իբրև թե մահափորձը։
Հետագայում Արա Բուդաղյանի դեմ գործը դատարան չէր ուղարկվել։ Նրա մասնակցությունը Խաչատրյանի ավտոմեքենայի վրա հարձակմանը չէր հիմնավորվել։ Բայց Բուդաղյանը այնուամենայնիվ որոշել էր դիմել Եվրոպական դատարան։
Եվրոպական դատարան մեզ հետ համաձայնել էր, գտել էր, որ այո, Արա Բուդաղյանի նկատմամբ այդ կալանավորումների ընթացքում խախտվել է Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը։ Հիմա մենք այս վճռից հետո դիմելու ենք ներպետական ացիաններ, որպեսզի բոլոր այդ որոշումները վերանայվեն։ Եթե մեր դատական համակարգը դեռ մինչև վերջ չի հասել այն վիճակի, որ վիճակում պիտի լիներ, եթե դեռ ինքը բավական մեծ քանակով մեծ խախտումներով կալանավորումներ է իրականացնում, դա ավելի շատ փաստաբանների թերացում է։ Բավարար համառություն չի դրսևորվում, որովհետև եթե բոլոր անօրինական կամ անհիմն կալանավորումների գոնե 10% դեպքում փաստաբանները Եվրոպական դատարան հասնեին, մենք վաղուց արդեն այդ խնդիրը չէինք ունենալու։
Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի տվյալներով Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներում ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումները երկրորդ տեղում են, առաջին տեղում արդար դատաքննության իրավունքի խախտումն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ գլխավոր միջազգային թեմայի Ուկրաինայում արդեն 4-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմի մասին։ Ուկրաինական ուժերի համար այս շաբաթը Դոնբասում ծանր էր։ Նախ ռուսական ուժերը հարավից ճեղքեցին ճակատը մոտենալով Լիսիչանսկին, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի բանակը նահանջում է Սևերոդոնեցկից։ Թե որքան նրանց կհաջողվի դիմադրել Լիսիչանսկում, դեռ հստակ չէ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ռուսական ուժերը քրակային հսկողություն են սահմանել ավելի քան 100,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքը արտաքին աշխարհին կապող բոլոր ճանապարհների նկատմամբ։ Լսենք Արմեն Քոլյանի։
Ուկրաինայի բանակի վիճակը Լուգանսկի շրջանում խիստ անբարենպաստ է։ Ռուսական ուժերի հուշկու հրետանային հարվածները եւ դանդաղ, բայց վստահ առաջխաղացումը ուկրաինացիներին ստիպում է նահանջել։ Ուկրաինայի բանակի եւ ազգային գվարդիայի զինծառայողները արդեն ստացել են նոր դիրքեր տեղափոխվելու եւ թշնամուն հնարավորինս մեծ վնաս հասցնելու համար այնտեղ անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու հրամանը, հայտնել է Լուգանսկի շրջանի ղեկավար Սերգեյ Հայդայը։
Да, находиться просто на разбитых за многие месяцы позициях просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла.
Նրա փոխանցումը ուկրաինական ուժերը հեռանում են Սևերոդոնեցկի շրջանից, քանի որ անիմաստ է մնալ ավերված դիրքերում, որտեղ զոհերի թիվը հետս հետ է ավելանում է։ Նա ասել է, որ ռուսները 4 ամիս ամենօրյա ռեժիմով ռմբահարում եւ հրետակոծում են ավանը, որի բնակելի շենքերի եւ այլ կառույցների 90%-ը կամ վնասվել կամ ամբողջապես ոչնչացել։ Այսօր ավերակների վերածված Սևերոդոնեցկում պատերազմից առաջ 100,000 մարդ է ապրել։ Պատերազմի հետազոտությունների ինստիտուտ անվամբ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի փորձագետների կարծիքով ռուսական զորքերը հավանաբար արդեն հասել են Լիսիչանսկի հարավային սահմանին եւ ամրապնդում են խմբավորումը Սևերոդոնեցկի շուրջ, նպատակ ունենալով վերջնականապես գրավել այդ երկու ավանները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հունիսի 24-ի առավոտյան տվյալներով ռուսական ստորաբաժանումները Լիսիչանսկից հարավ Սևերսկի Դոնեց գետի աչափին ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանական դիրքերը, բայց ուկրաինացիները կարողացել են հարավից եւ արևմուտքից ետմղել գրոհը։ Ռուսները ակտիվ կրակի տակ են պահում Խարկովի եւ Սլովյանսկի շրջանների բնակավայրերը, ինչպես նաեւ Բախմուտ Լիսիչանսկ կարևոր նշանակության ավտոմայրուղին։ Խոսելով բանակը Սևերոդոնեցկից հետ քաշելու մասին, Դոնեցկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Պավլո Կիրիլենկոն ասել է, թե դա անհրաժեշտ էր զինվորների կյանքը կյանքը խնայելու համար։ Պետք է ամրապնդվել նոր դիրքերում եւ այնտեղից հարվածներ հասցնել Թշնամուն, ասել է Կիրիլենկոն։ Նրա խոսքով Դոնեցկի շրջանում ռուսները հսկողության տակ են վերցրել ընդհանուր տարածքի կեսից ավելին։ Պատերազմի հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկի գրավումը, որքան էլ դա տարօրինակ է հնչում, գործնականում ռուսներին ոչ թե առավելություն կտա հաջորդ օպերացիաները անցկացնելու առումով, այլ ընդհակառակը կթուլացնի նրանց դիրքերը, քանի որ զորքի հոգնածության պայմաններում կստիպի ուժեր տրամադրել նվաճածը պահպանելու համար։ Ռուսները փորձում են շրջափակել դիմադրության վերջին օջախները Դոնբասում, նրանք արդեն գրավել են Սևերոդոնեցկի շրջանի Գորսկոյե ավանը։ Ռուսները հաղորդում են, որ այդ տարածքում ոչնչացրել են մեծ թվով մարդուժ և տեխնիկա և գերեվարել են հակառակորդի մի քանի տասնյակ զինծառայողների։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ Գորսկոյե ավանի մոտակայքում շրջապատման մեջ են հայտնվել 4 գումարտակ, ազգայնականներ և վարձկաններ։
Всего в Горском котле около 1800 военнослужащих и более 40 единиц из боевых бронированных машин и около 80 орудий и миномётов.
Ընդհանուր հաշվով կացսայի մեջ 1800 զինծառայող, 40 միավոր զրահամեքենա, մոտ 80 հրանոթ եւ ականանետ, ասել է Կոնաշենկովը։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության փորձագետները այսօրվա վերլուծական զեկուցագրում նշում են, որ ըստ հետախուզության տվյալների ռուսների կողմից մարտերին մասնակցում են պաշտոնաթող զինծառայողներ, որոնց հակագրել է Վագներ գրուպ մասնավոր ռազմական ընկերությունը։ Այդ մասին վկայություն է տվել մեկ ամիս առաջ ուկրաինացիների կողմից խոցված ինքնաթիռի գերեվարված ռուս օտաչուն, ինքը պահեստի մայոր։ Ուկրաինայի ռազմաճակատում պահեստի օտաչուների եւ մասնավոր ռազմական ընկերությունների աշխատակիցների մասնակցությունը ստիպում է ենթադրել, որ Ռուսաստանի զինված ուժերում առկա է կադրային խնդիր։ Բրիտանացիները ռուսական բանակի դժվարությունների մասին վկայող եւս մեկ ուշագրավ հանգամանք են նշում։ Վագներ գրուպի կողմից հավաքագրված օտաչուներին տրամադրում են օտանավեր, որոնք ունեն ոչ թե արդիական ավիացիոն սարքավորումներ, այլ գլոբալ տեղորոշման համակարգ, նույնինքը քաղաքացիական GPS, որը կարելի է գնել խանութում։ Ժողովրդական լեզվով ասած, մարտական օտանավի վրա ավտոմեքենայի նավիգացիա է, ինչը ինքնին խոսում փաստ է։
Շարունակելով ուկրաինական թեման, նշեմ, որ երեկուշ երեկոյան Եվրամիության գագաթաժողովը որոշեց Ուկրաինային, նաև Մոլդովային Եվրամիության թեկնածու պետությունների կարգավիճակ շնորհել։ Սա առաջին դեպքն է Դաշինքի պատմության մեջ, երբ թեկնածու պետությունը հռչակվում պատերազմող երկիրը։ Հիշեցնեմ, մոտ 2 տասնամյակ առաջ լուրջ քննարկումներ էին ծավալվել, որոնք նախորդել էին Կիպրոսի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Հարցեր էին հնչում, թե որքանով է տեղին Դաշինքում մի երկիր ընդգրկել, որն ամբողջությամբ չի վերահսկում իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը։ Տասնամյակներ անց Ուկրաինայի նաև Մոլդովայի դեպքում այդ հարցն արդեն չի հնչում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրոպական 27 երկրները հաստատեցին Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրների կարգավիճակը։ Սա Եվրոպական Դաշինքի ամենամեծ ընդլայնումն է վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում։ Ընդ որում Եվրամիության պատմության մեջ սա նմանատիպ ամենաարագ որոշումն է։ Պահապատմական է, Բրյուսելում 3 հայտարարում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։
Որոշել ենք ճանաչել Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի եվրոպական հեռանկարը։ Մենք որոշել ենք թեկնածուի կարգավիճակ տալ Ուկրաինային և Մոլդովային, և մենք պատրաստ ենք Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորհել, հենց առաջնահերթությունները իրականացվեն։ Սա պատմական պահ է։
Ուսի լավագույն ազդանշանը իր հերթին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը.
Because this is a very defining moment and a very good day for Europe today.
Սա որոշիչ պահ է եւ լավ օր Եվրոպայի համար այս անհանգիստ ժամանակներում Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի քաղաքացիների համար հույսի ավելի լավ ազդանշան չի կարող լինել։
Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինան տասնամյակներով ռուսական ռազմական ներկայության հարևանությամբ գոյատևող Մոլդովան 2008 թվականի Մոսկվայի ռազմական ագրեսիայի զոհը դարձած Վրաստանը դաշնքին անդամակցելու հայտ է ներկայացրել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի ֆոնին։ Նախագահ Զելենսկիի կարծիքով Ուկրաինային եվրոպական դաշինքում ընդունելու հաղթական որոշումը Եվրոպայի հզորացման ուղված ամենամեծ քայլն է։
Եվ հետո մենք կհաղթենք Թշնամուն և կհանգստանանք, կամ գուցե նախ Ուկրաինան վերակառուցենք, հետո հանգստանանք, միգուցե հաղթենք, վերակառուցենք, մտնենք ԵՄ-ը և հետո հանգստանանք, անպայման կհաղթենք։
Լույս թունելի վերջում արձագանքելով Եվրամիության որոշմանը հայտարարել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն, համեստաբար չխոսելով այն մասին, թե Բրյուսելն ինչ կստանա Քիշնևի անդամակցությունից։ Նախկին խորհրդային միության անդամ Մոլդովան տարիներ շարունակ համարվում է Եվրոպայի ամենաաղքատ երկրներից մեկը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով այդ պետության քաղաքացիների 41% ապրում է օրական $5. Եվրոպական միության հետ մերձեցման խոստումներով իշխանության եկած նախագահ Սանդուն ասում է, թեկնածուի կարգավիճակը նախ և առաջ հույս է լույս թունելի վերջում շատ դժվարին ժամանակաշրջանում։ Թեկնածուի կարգավիճակի արդյունքում Բրյուսելի կողմից մերժված Թբիլիսին, որին հանձնարարվել է դեռ տնային առաջադրանքը կատարել հետո միայն սպասել կարգավիճակի, անցած օրերին չէր թաքցնում իր դժգոհությունը։ Վրաստանի իշխանությունները բացահայտ քննադատում են եվրոպական խորհրդի որոշումը, պնդելով, որ եթե կամ է երկիր, որի համար պետք է դաշինքն իր դռները բացի, ապա դա նախ և առաջ Վրաստանն է, հետո միայն Ուկրաինան և Մոլդովան։ Նման հայտարարության վերհանդես եկել վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Եվրամիությանն անդամակցել ցանկացող 3 հետ խորհրդային երկրներին էլ Եվրահանձնաժողովը բարեփոխումների ցանկ է ներկայացրել։ Ուկրաինային 7 կետից բաղկացած Մոլդովային 9-ը, Վրաստանից պահանջվում է 12 կետից բաղկացած տնային աշխատանք։ Անդամակցության երկարամյա ու բարդ ճանապարհին թեկնածուները պետք է իրենց երկրները համապատասխանեցնեն այսպես կոչված կոպենհագենյան չափանիշներին։ Սա ենթադրում է լայնածավալ քաղաքական, իրավական, տնտեսական բարեփոխումներ։ Ֆինլանդիան, օրինակ, դաշինքին անդամակցության ճանապարհն անցել է ընդամենը 3 տարում։ Մինչդեռ Թուրքիան բանակցությունները սկսել է 2005 թվականին, բայց անդամակցության հեռանկար այսօր էլ չի ուրվագծվում։ Տարիների վեր դաշինքին անդամակցության պաշտոնական թեկնածուները նաև Բալկանյան մի շարք պետություններ՝ Հյուսիսային Մակեդոնիան, Ալբանիան, Սերբիան, Չեռնագորիան, որոնց առաջևս Բրյուսելը ճիշտ ապում իր դռները բացել որպես պատճառ, նշելով բարեփոխումների հարցում անհրաժեշտ առաջընթացի բացակայությունը։ Կիևում ընդունում են, որ Եվրամիության ինտեգրման իրական գործընթացը կսկսվի միայն պատերազմից հետո, բայց ուկրաինական իշխանությունները վստահեցնում են, որ խոսքը զուտ ամիսների, այլ ոչ թե տարիների մասին է, ինչպես պնդում են եվրոպական քաղաքացիները։ 1950 թվականին Եվրամիության հիմնադրման առաջին իսկ օրերից դաշինքը շարունակաբար ընդլայնվել է, առաջնորդվելով այն գաղափարով, որ ազգերի միջև տնտեսական և քաղաքական ինտեգրումը ընդհանուր բարգավաճման և խաղաղության խթանման լավագույն միջոցն է։
Վերադառնանք Երևան, վաղը երկար տարիների դադարից հետո կրկին մարդաշատ կլինի մայրաքաղաքի խորհրդանիշերից մեկը համարվող Հրազդան մարզադաշտը։ 1971 թվականին կառուցված ստադիոնում, սակայն ոչ թե ֆուտբոլային հանդիպում կան, այլ համերգ։ Հայա փառատոնի շրջանակներում այստեղ ելույթ կունենա ժամանակակից ֆրանսիական մշակույթի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը՝ երգչուհի Զազը։ Սա, ի դեպ, նրա առաջին երևանյան համերգը չէ։ Զազը Երևանում մեծ համերգով հանդես էր եկել նաև 4 տարի առաջ, 2018-ի աշնան Ֆրանկոֆոնիայի գաղթաժողովի օրերին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Շատ հուզված եմ, որ Հայաստանում եմ, Շարլ Ազնավուրի հայրենիքում, ֆրանսիացի հայտնի երգչուհի Զազը համերգից մեկ օր առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը անկեղծացավ։ Այս անգամ էլ Հայաստանում չի հասցնի զբաղվել իր մեկ այլ սիրած գործով՝ արշավով, թեև տեսել է հայկական բնաշխարհի հրաշալի հնարավորությունները։ Արտիստի հոգին շոյվում է հայկական ջերմ ընդունելությունից, ասում էր Զազը, մի գաղտնիք էր բացելով՝ մի կտոր Հայաստան իր Փարիզում,
միշտ ունի։ Շատ եմ սիրում հայկական դուդուկը, շատ եմ լսում դուդուկահար Լևոն Մինասյանի ձայնասկավառակը, հատկապես երազ երգը, երբ շատ հոգնած եմ լինում, հենց դուդուկ եմ լսում լիցքավորվելու համար։
Վերջին անգամ 4 տարի առաջ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում էր Հայաստանում։ Այս ժամանակ ԳԳԹ ժողովի գալահամերգին ֆրանսիացի երգչուհին ասել էր, որ տարօրինակ է գալ այստեղ և չհանդիպել Շարլ Ազնավուրին։ Հիմա այլ ավելացրեց, այստեղ լսում են նրա ձայնը, կատակները, խորհուրդները, որոնցից մեկը այդպես էլ չարեց, անգլերեն չսովորեց։ Երգչուհուն հիշեցրեցինք, որ մեծ շանսոնյեն ժամանակին հենց իրեն է առանձնացրել որպես Ֆրանսիայի երգարվեստի ապագա, համեմատել Էդիթ Պիաֆի հետ։
Ինձ համար շատ ոգևորիչ ու հուզիչ էր լսել, թե ինչ է նա իմ մասին ասել։ Իհարկե չափազանցություն կլինի ասել, որ ես եմ ֆրանսիական երգի ներկայացուցիչը, այլ արտիստներ էլ կան Ֆրանսիայում, որ արժանի են այդ խոսքին, բայց կարծում եմ, որ իմ ձայնի մեջ կա ինչ-որ բան, որ հիշեցնում է հին ֆրանսիական երգերը, և նորի հետ խառնուրդն էլ այսպիսի արդյունք է տալիս։
Ակումբներում կարիերան սկսած երգչուհին պատմեց, որ իր փառքի ճանապարհը սկսվեց փողոցից, երբ վաց երկնքի տակ ծնվեց այսօր հիթ դարձած ԺԳ երգը։
Ինձ ոչ մի տեղ աշխատանքի չէին ընդունում, այդ ժամանակ էլ որոշեցի ընկերներից հետ գնալ փողոց ու երգել։ Երգի իմաստն էլ այն էր, որ փողը չէ, որ կարևոր է։
Կարևոր է այն, թե ինչի վրա ես կենտրոնացնում ժամանակդ՝ փողի, հաջողության, ընտանիքիդ։ Երգչուհին ներդաշնակ է զգում իրեն իր իսկ ստեղծած միջավայրում, թիվ մեկ քննադատն ու մոտիվատորն էլ հենց ինքն է։ Վաղվա համերգին ասում է, դրական լիցքեր կփոխանցի, որ հանդիսատեսը տոնը սրտում տուն գնա։ Զազի համերգով կբացվի հայափառատոնը, որի հյուրերից է լինելու նաև ամերիկացի ամենահայտնի ռեփերներից մեկը 50 Cent-ը։ Հրազդան մարզադաշտում մի քանի օրից էլ նախատեսվում է The Zeppelin Symphonic նախագծի համերգը։
Այժմ սոցիալական թեմաների մասին, մանկատների սաների բնակարանային խնդրի լուծումը մշտապես տարատեսակ աղմկալի պատմությունների առիթ էր դառնում, այդպես էր հատկապես մինչև 2019 թվականը, երբ մանկատների շրջանավարտներին պետությունը բնակարան էր տրամադրում առանց սեփականության իրավունք։ 2019-ից այս կարգը փոխվեց, սակայն խնդիրները կարծես մնում են։ Լսենք Սուսան Բադարյանին։
Մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ծրագրերը շարունակում են մնալ աղմկոտ չարաշահումների աղբյուր։ Գլխավոր դատախազությունը պաշտոնյական անփութության հոդվածով քրեական գործ է հարուցել։ Բնակարանների նվիրաբերության պետական ծրագրում ընդգրկվել են դրա իրավունքը չունեցող մանկատան նախկին սաներ։ Ցուցակում կա նույնիսկ մահացած մարդ, որին պետությունը պատրաստվում էր բնակարան նվիրել։
27 շահառու 2019 թվականից սկսած 1 տարվա կտրվածքով 6 ամսից ավել գտնվել են Հայաստանից դուրս, ընդ որում նրանցից 15 առնվազն վերջին 2 տարին անընդմեջ, իսկ 47 շահառու վերջին 10 տարվա կտրվածքով 1 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամիս չի օգտագործել էլեկտրաէներգիա։
Կառավարությունը 2 տարի առաջ որոշեց նախորդ տարիներին պետությունից առանց սեփականության իրավունքի բնակարան ստացած մանկատան շրջանավարտների տները նվիրել հենց իրենց, սեփականաշնորել։ Ցուցակում 163 անուն ազգանուն էր։ 20 տարի առաջ մանկատան նախկին սաները սոցապի հետ պայմանագրով պարտավորվել էին այլ բնակավայր տեղափոխվելու դեպքում տեղեկացնել նախարարությանը։ 6 ամսից ավելի բացակայելու դեպքում էլ պայմանագիրը խզվում է, այսինքն պետությունը տունը հետ է վերցնում։ Ըստ դատախազության ուսումնասիրության ավելի քան 70 շահառու այդ տներում մշտապես չի բնակվել։
Ցանկը կազմվել է ամիսների ընթացքում, նույնիսկ եթե ցանկը իհարկե բխում է դեռևս տարիներ առաջ կազմված ցանկերից։ Պարզապես ցանկը կազմելու ընթացքում հավանաբար բավարար սկզբունքներ չեն արվել, կամ մենք ընդհանրապես
Սոցապոխնախարար Աննա Ժամակոչյանն ասում է, ցուցակն իրենք կազմել են, իրենք էլ դրա վերաբերյալ կասկածները հետո ներկայացրել դատախազությանը։ Այն բանից հետո, երբ հաշվեքննիչ պալատը սոցապի ծրագրերից մեկում նմանատիպ խնդիրներ տեսավ, այժմ սեփականաշնորհման գործընթաց չկա, քանի դեռ իրավապահները քննություն են իրականացնում։ Փոխնախարարը տրամաբանական է համարում, որ մանկատան նախկին սանից բնակարանը պետությունը հետ վերցնի, եթե նա այնտեղ չի բնակվում։
Եթե տվյալ մանկատան շրջանավարտը կարողություն ունի, հնարավորություն ունի մնակվել այլ վայրում, ուրեմն այս բնակարանի կարիքն ինքն չունի։ Հետևաբար պիտի տրվի բնակարանը, ազատված բնակարանը, պիտի դա շրջանառու ֆոնդ է, պետք է տրվի արդեն մեկ այլ կարիքավոր անձին։
Արտակ Սարգսյանը երկար տարիներ մանկատան շրջանավարտների բնակարանային խնդիրների մասին ահազանգելով է զբաղվում։ Կողմնորոշում է մանկատան իր ընկերներին դիմել պետական կառույցներին։ Նրա կարծիքով մանկատան նախկին սաները հաճախ են բնակավայր փոխել ապրուստի միջոց գտնելու համար։
Եթե շրջանում են ձեռք բերում բնակարանը, տեղափոխվում են Երևան քաղաք աշխատելու երկար ժամանակ, ու անդադ իրանց գնալ գալը դժվարանում է, կամ արտագնա աշխատանքներով Ռուսաստանի դաշնություն։ Ունենք այդպիսի դեպքեր, որ Ռուսաստանի դաշնությունից հետ են վերադարձել, արդեն տեսել են, որ իրենք իրենց բնակարանները կորցրել են։
Արտակ Սարգսյանի կարծիքով ավտոմատ որոշումներ չպետք է կայացվեն։ Յուրաքանչյուր շահառուի պատմությունը պետք է առանձին ուսումնասիրության առարկա դառնա, որ ուղղակի արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդիկ տնից չզրկվեն։
Սա սխալ մոտեցում է, շատ սխալ մոտեցում է։ Նմա որբացած անձնավորությանը, որ ծնողական գուրգուրան քնքշանք չի տեսել, ու այդ բնականը տալիս են, հետո հետ են վերցնում, սա խոսում է իրան շատ թույլ կողմի մասին, որ իրանք ի վիճակի չէ մյուսների, այսինքն որբի հաշվին, որբին բնակարանին տալ։
3 տարի առաջ կառավարությունը վերսկսեց մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ծրագիրը, մինչև այժմ 258 բնակարանի վկայագիր են հանձնել 6,300,000 դրամի։ Այս գումարով նրանք պետք է տուն գնեն, ու դա իրենցը կլինի սեփականության իրավունքով։ Այժմ էլ կան նույն խնդիրը շատերը այդ գումարով գնաց տանը ապրել չեն կարողանում։
Ուղղակի այնպես պայմաններով, որ հնարավոր չի հիմա այդտեղ բնակվել, շատ ամանեկել նորմալ բնակարան, բայց այդ գնով ստիպված այդ կարողացե գնել։
1 տարի առաջ են Լիլիթ Շադունցն ու ամուսինը, երկուսն էլ մանկատան նախկին սաներ, պետության տված այդ 6 միլիոնով տուն գնել Հրազդանում, մեկ սենյականոց։ 4 երեխա ունեն, ոչ մի օր այդ տանը չեն գիշերել, հնարավոր չէ։ Ապրում են սոցապի դրամադրած ժամանակավոր կացարանում։
Պետք է գոնե միջոցներ, որ կարողանանք այդ վերանորոգենք, բայց չունենք միջոցներ, ամուսինս շատ ցածր աշխատավարձով, ու սենց ասեմ 100,000-ը չգերազանցում։
Նրա ընկերներից շատերն էլ այսօր վկայագիրն ունեն ու չգիտեն ինչ անեն, գումարը բնակվելու պիտանի տան չի հերիքում։
Հենց հիմա երկու աղջիկ, իմ ընկերուհին Օքսանա և Սեդան, իրանք օրինակ ունեն այդ սերտիֆիկատը ու չգիտեն, թե ինչ առնեն նույն վիճակում չհայտնվելու համար, ոնց որ հայտնվելա իմ ամուսինը։
Մանկատան սաների բնակարանների թեման չի փակվում տասնամյակներով, սոցապ նախարարները հերթափոխում են միմյանց, քրեական գործերը նույնպես։ Ամեն ինչ կանեմ օրենքով սահմանված կարգով քննությանն աջակցելու համար, Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է նախկին նախարար Զարուհի Բաթոյանը, հույս հայտնելով, որ բոլոր հանգամանքները կպարզվեն, իսկ մեղավորները կպատժվեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոսենք օրերս Հրազդանում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին, որը բավական ակտիվ քննարկումների առարկա դարձավ սոցիալական ցանցերում։ Անչափահասների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրթուքը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, նաև շտապօգնության աշխատակիցների և իրավապահների գործառավոճի հետ կապված։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Անչափահաս տղան մորը պատմել է, որ Հրազդանի թիվ 11-րդ դպրոցի հարակից տարածքում գտնվող ֆուտբոլային խաղահրապարակի ահա այս տարածքում անչափահաս մի քանի տղաներ իրենց էդի են ենթարկել հրել գցել փոսը, ինչի հետևանքով նա գլուխը հարվածել է քարին։ Գլխին ստացած հարվածից հետո անչափահաս տղան ուշագնացության նոպաներ ու վախեր է ունենում, որ շրջապատողներն իրեն նորից կծեծեն, կծկվում և թույլ չի տալիս անգամ ընտանիքի անդամներն իրեն մոտենան։ Մայրը Գայանե Սիմոնյանը Սիմոնյանն ասում է, որդին այս վիճակում է հայտնվել, երբ փորձել է 12-ամյա մի ծանոթ տղայի խնդրանքին ընդառաջելով պաշտպանել նրան մի խումբ այլ անչափահասներից։
Հարցակում են երեխու վրա ոտքերով, ձեռքերով, խուլիկաներից մեկը տրուբայա վերցնում, տրուբովա խփում, հայուրյանքներ, մահվան սպանալիքներ, քեզ կսպանեն եւ այլն։
Ռուսաստանում աշխատող մայրը դեպքից մի քանի օր անց է Հայաստան վերադարձել։ Ասում է, չափահաս աղջիկներն իրեն այս ամենի մասին պատմել են միայն այն ժամանակ, երբ հասկացել են, որ եղբոր վիճակը գնալով վատանում է։ Գայանեն պնդում է, հիվանդանոցի համապատասխան մասնագետը պետք է աշխատանքից ազատվի, որովհետև հրաժարվել է տնայցից, նյարդաբան հոգեբույժի խորհրդատվության ուղեգիրն էլ գրել է իրենց ցույց տված տեսանյութի հիման վրա, առանց երեխային զննելու։ Հենց այդ ուղեգրի հիմքով էլ որդիս մեկ օր հոգեբուժարանում է պարկել պատմեց կինը։ Իսկ առաջին ու երկրորդ օրերին իր տուն եկած շտապօգնության բժիշկներն ըստ կնոջ նույնպես առանց որդուն զննելու ասել են թմրանյութի ազդեցության տակ է եւ հեռացել։
Շտապօգնությունը առաջ օրը գալիս է, ոչինչ չի անում, ճիճրած երեխեն մոտիկ է չտողնում, որ ինչ-որ բան անի, հենց երեխու դիմաց ասում են դոզայի տակ է, նոպայի մեջ է, բայց ինքը լրիվ հասկանում է, ու երեխեն ասում է ինձ չհավատացի, բայց դուք ես ձեզ չեմ ներ, դուք ինձ չհավատացի, ես ձեզ ասում եմ ես ման բան չեմ արել, բայց ինքը չէ ասում, որ իրան ծեծել են, այդեւ այդ օրը 7 ժամ այդ նոպան տևում է, երկրորդ օրը երեկը նորից սկսում է, նորից են շտապօգնություն գալի, տանջում, գալիս է ֆելդշեր առանց բժշկի եւ ասում է ես բժիշկ չեմ, ես օգնել չեմ կարող, բայց ինքը իհարկե իր կարծիքը հայտնում է, որ դոզայի տակ է, աղջիկս ասում է մամա չոքել եմ խնդրում, ասում եմ տարեք հիվանդանոց, աղաչում եմ ձեզ, մամաս դեջ մինչեւ իմ մաման հասնի, ուրեմն թղթեր են դեմ տալիս երեխուն, որ ստորագրի մեկ երեք, ու այդ թղթերի մեջ լինում այն թուղթը, որ մենք հրաժարվում ենք հիվանդանոցային բուժումից։
Հրազդան բժշկական կենտրոնի ենթակայությամբ գործող շտապօգնության բժիշկն ու հիվանդանոցի մասնագետը տնօրենի պահանջով բացատրագրեր են գրել, թե այդպիսի բառեր չեն ասել։ Հիվանդի հարազատները հրաժարվել են հիվանդանոցային բուժումից, իրենք էլ անհրաժեշտ ուղեգիրը տրամադրել ու պատշաճ բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Տնօրեն Կարեն Սահակյանը հակված է իր աշխատակիցներին հավատալ, ասում է տեղում չի եղել, ինչպես վստահ լինի, որ հարազատները ճիշտ են։
Նման արտահայտություն չի կարող լինել բժշկի կողմից, ուղղակի այդ ամենը արվել է նրա համար, որպեսզի հասկանան ինչումն է խնդիրը, որտեղ հարցել են կարող ալկոհոլային թունավորում է կարող, ինչ որ սննդային թունավորում է կարող, անհասկանալի է, որովհետև չեն ներկայացնում, որ երեխան ծեծված է, չի գիտեմ ինչի, դրա համար բժիշկը պետք է իր հարցերը տա, իր հարցերի պատասխանը պետք է ստանա, որպեսզի հասկանա ինչա, այնտեղ կա բարձր ջերմություն, դող, վախի զգացում, չի թողում երեխան մարդ մոտենա իրեն, այդ պայմաններում ինչ պետք է անի բժիշկը։
Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են դեպքին արձագանքել պատկան մարմինները։ Հիվանդանոցի վերադաս մարմնից Կոտայքի մարզպետարանից տեղեկացանք, որ խնդրից տեղյակ են, մարզպետն էլ առաջիկայում կընդունի երեխայի ծնողին։ Առողջապահության նախարարությունից էլ ասացին, թեև հիվանդանոցն իրենց ենթակայությամբ չի գործում, բայց տնօրենի հետ քննարկել են շտապօգնության կանչի սպասարկման խնդիրները, իսկ թե ինչ են պարզել, չասացին։ Իսկ ահա ոստիկանությունը մոր բողոքից շուրջ 15 օր անց էլ դեռ նյութեր է նախապատրաստում։ Երեք պատանիները խոստովանական բացատրություններ են տվել ու ազատ արձակվել։ Մարմնական վնասվածքի աստիճանը արձանագրելու համար ասացին դատաբժշկական փորձաքննությունն է նշանակվել։ Պատասխանները դեռ չկան։ Այս ու նման այլ դեպքերում մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը ստիպված է լինում քաղաքացու ուղեկցորդը դառնալ, պետական մարմինների դռները թակելիս։ Ազատությանն ասաց մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Պաշտպանի խոսքով հաճախ բուն գործը մոռացության տալով ոստիկանությունը փորձում են ավանդական ճանապարհով կողմերին հաշտեցնել, երբեմն էլ ամոթանքի միջոցով ծնողներին հարկադրել ետ կանգնել իրավական ընթացքից։
Շատ դեպքերում նաև պիտի ասեմ, որ նման դեպքերում, երբ անհրաժեշտ են սոցիալական ծառայությունների ներգրավումը, բոլորը մի տեսակ այսպես մեկը մյուսի վրա կցելու այս տրամաբանությամբ են առաջնորդվում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագիա Մարտինել կրկին ներքաղաքական իրադարձությունների մասին, թե վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերն անցած շաբաթ էր, որ հայտարարեցին շուրջօրյա բողոքի ակցիաները դադարեցնելու և Ֆրանսիայի հրապարակում գտնվող Վրանային ավանը վերացնելու մասին միևնույնը։ Փողոցային ակցիաների մարտավարությունից նրանք վերջնականապես հրաժարվել մտադիր չեն։ Այս պահին Երևանի կենտրոնում ընդդիմադիրների հերթական հանրահավաքն է մեկնարկում, դրա մասին վերջին մանրամասները կփոխանցի Գայանե Սարիբեկյանը։
Եվս Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով դիմադրության շարժումն այսօր հերթական հանրահավաքն է անում Ֆրանսիայի հրապարակում, այսօր արդեն հավաքվել են ցուցարարները, Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված է հարթակը և այն նախատեսված է 7:30, բայց նոր սկսվում է հանրահավաքը Հետ հիշեցնեմ, որ 10 օր առաջ ընդդիմությունը հավաքեց վրանները, փոխեցին մարտավարությունը, հիմա նրանք ամեն շաբաթի հավաքներ են անում, որն ավարտվում է երթով. Առաջնորդներից օրեր առաջ մանդատը վայրենելու մասին հայտարարեց պատիվունեմ Բաքսյան ղեկավար Արսուր Վանեցյանը, նա նկել է նաև պատիվունեմ Դաշինքը, որը ձևավորվել էր ընտրություններին. Ինչպես ասացի, հանրահավաքը դեռ չի սկսվել, թե ովքեր են ելույթ ունենալու և ինչ է նախատեսված հանրահավաքից հետո դեռ հայտնի չէ, ցուցարարներն արդեն Ֆրանսիայի հրապարակում են։
Հիշեցնեմ, ընդդիմադիրների այս պահին Ֆրանսիայի հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքի մասին հեռախոսով մանրամասներ հաղորդում Գանես Հարիբեկյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։